6 oy davomida olib borilgan monitoring natijalariga asosan O'shdagi jamoat tashkilotlari O'sh va Jalolobodni qayta qurish va rivojlantirish davlat direksiyasi faoliyatini qoniqarli emas deb baholashdi. Monitoring olib borgan jamoat tashkilotlariga ko'ra, davlat direksiyasi faqatgina qayta qurish ishlari bilan mashg'ul bo'lib, O'sh va Jalolobodni rivojlantirish masalalariga e'tibor bermagan.
O'sh direksiyasi qalbini keltirib, yana unuttirib bo'lgandan keyin planlarini da unuttirib so'rovlar bo'lish kerak.
Qayta qurish va rivojlantirish davlat direksiyasi bo'lganidan keyin rejalarida ham rivojlantirish masalalari bo'lish kerak. Masalan, rivojlantirish deganda nimani tushunamiz? Konfliktlarni oldini olishni tushunamiz yoki odamlarning bir-biri bilan integratsiya bo'lishini tushunamiz. Davlat direksiyasi rejalarida esa faqat qurilish ishlari bo'lib qolgan. Shunga biz shahardagi bog'larni tuzatishni taklif qilganmiz. Bunga o'xshagan rejalar esa davlat direksiyasi rejasida yo'q, dedi monitoring olib borgan Interbilim markazi rahbari Gulg'aq Masaliyeva. O'sh va Jalolobodni qayta qurish va rivojlantirish davlat direksiyasi ma'lumotida aytilishicha, 2010 yilda 683 million so'mdan ortiq mablag' jabrlanganlar uchun hududda ko'p qavatli va ikki xonali uylarni qurish, suvda pullarni berishga sarflangan. Biroq olib borilgan monitoring davomida qonli voqealarda jabrlangan 105 oilaga davlat tomonidan moddiy yordam berilmagani aniqlangan.
Bu yerda jabr tortgan odamlarga suvda menin subsidiya yordam berish masalasida qaralganda,
jabr ko'rgan odamlarga suvda bilan subsidiya yordami berish masalasi ham qaralgan. Biz bu ro'yxatlarni tahlil qilib ko'rganimizda 105 odam hech qanday moliyaviy yordam olmaganini aniqladik. Biz buning sabablarini tahlil qilib ko'rsak, ko'p odamlar bu haqda ma'lumotga ega bo'lmagan, dedi Sulaymon Nuri nodavlat tashkiloti vakili Bolush Sayyev. Ayni paytda O'sh va Jalolobodni qayta qurish va rivojlantirish davlat direksiyasi bu odamlarga kerakli hujjatlari bo'lmagani uchun pul berilmaganini iddao qiladi.
O'tgan yili 120 million so'mdan oshiq aqcha.
O'tgan yili 120 million so'mdan ortiq pul, jabrlangan odamlarning 90%dan ortig'iga 200 ming so'mgacha bo'lgan suvda puli tarzida va 50 ming so'mdan qaytarilmaydigan ko'mak puli sifatida berilgan. 105 odam pul olmagan bo'lib chiqyapti. Ularning ko'pchiligi davlat direksiyasiga o'z arizasi bilan murojaat qilmagan odamlar. Ariza bilan murojaat qilganlar esa o'z pullarini so'zsiz olishadi, dedi O'sh va Jalolobodni qayta qurish va rivojlantirish davlat direksiyasi matbuot kotibi Melis Erjigitov. 2010 yilning iyunida jabr ko'rgan o'shliklarga ko'ra, O'sh va Jalolobodni qayta qurish va rivojlantirish davlat direksiyasi jabrlanganlarga suvda pullari va turli qurilish mollari tarzida yordam ko'rsatgan. Biroq buning uchun kuyib ketgan uy yordam oluvchi shaxsning nomida bo'lishi kerak. Lekin qurilish mollari tarzida yordamni olish uchun uy kimning nomidaligi ahamiyatga ega bo'lmagan. 2010 yilning 12 iyun kuni uyi qurolli olomon tomonidan butunlay yoqib yuborilgan o'shliklardan biriga ko'ra, u yordam olmoqchi bo'lib davlat direksiyasiga borganida, uyi uning yoshligida vafot etgan otasining nomida bo'lgani uchun moddiy yordam ololmagan. Suhbatdoshimiz davlat direksiyasi unga hatto qurilish mollarini bermaganini aytadi.
A biz aytdikki 50 mingdan bo'lsa pulni ololmasa ekan, yog'ochi bilan armaturasini bersin desak, unga ham atkastirib qarovchi yo'q. Keyin berar ekan dedi, shun bilan yangi yil bo'ldi, mana bo'ldi, to'xtab turibdi. Olganlar olgan endi, armaturasini ham oldi, 50 mingdan pulini ham oldi. Masalan 200 mingdan kredit olganlar ham bo'ldi 50 ming olmasdan.
Dedi suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, O'shda turli sabablar bilan yordam ololmagan odamlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Suhbatdoshimiz ularga berilmagan yordamlar qayerga ketayotgani borasida savol tashlaydi.
Yangchi hali 4 metrlik yana 50 ga yana mana qasiga 20 dan 26 dan yog'ochda u 20 ming so'mlik narsa. Armaturang o'zi 10 mingga boradi. 30 mingdan masalan 10 ta odamniki 300 ming 400 ming pulda yo'q.
Dedi o'shliklardan biri Sherzod Ozodlik radiosi uchun.